Ibu Eni Sri Hartati.
Halo Mbak Nadia.
Halo, apa kabarnya?
Alhamdulillah baik.
Makin segar dan cantik kelihatan Ibu Eni kalau di layar TV.
Kalau di layar TV, kalau enggak ya.
Ah, itu lebih lagi aslinya. Bu Eni, ini diskusinya nih menarik kalau menurut saya, dan idola memang sengaja memilih Bu Eni. Bu Eni sebagai narasumber untuk kita ajak diskusi, gimana Bu Eni melihat? Kan Bank Indonesia baru aja ngumumin tuh ya posisi terakhir utang luar negeri Indonesia.
Ya, jadi semalam kebetulan saya juga diskusi mengenai ada pertanyaan apakah krisis 10 tahunan ini akan mungkin berulang, karena kan kemarin sebelum 2008 itu kan ada krisis kan, 10 tahun sebelumnya 98 2008. Nah,
benar.
Ini kok apakah 2018 10 tahun kemudian akan krisis lagi gitu. Kita cerita kalau dulu kan krisis bersumber di sektor keuangan, pemicunya nilai tukar dan juga kredit fraud gitu kan. Nah, kalau dilihat itu sih sektor perbankan kita sekarang relatif fundamentalnya cukup kuat gitu, dan nilai tukar pun sekalipun beberapa minggu terakhir ini volatilitasnya tinggi, tapi cadangan devisa kita masih sangat memadai. Nah, tetapi orang lupa bahwa Yunani krisis itu bukan dari bubble di sektor properti maupun juga karena subprime mortgage seperti di Amerika gitu. Tapi Yunani krisis itu karena utang gitu kan. Makanya hari pagi ini Mbak Nadia tertarik bahas itu. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi warning kita. Apakah misalnya utang kita hari ini apakah benar-benar aman seperti yang disampaikan oleh pemerintah bahwa rasionya masih kurang dari 30% gitu, rasio amannya 60% gitu kan. Mbak Nadia, jadi utang itu kan sebenarnya Mbak Nadia kalau punya utang gitu, enggak ya?
Banyak.
Saya kalau punya utang itu merasa aman itu kalau saya bisa refinancing gitu, bisa membayar bunga dan cicilan.
Benar, gitu kan? Benar.
Artinya utang itu memang harus produktif gitu. Nah, jadi bukan aset saya berapa, terus utang saya berapa, apa itu perbandingannya bukan sekedar itu gitu. Tapi kalau utang ini nggak produktif, sekecil apapun utang itu pasti resikonya tinggi. Nah, itu negara juga demikian. Jadi kalau negara kita berutang dan outstanding utang atau posisi utang ini setiap tahun meningkat, tetapi produktivitas kita malah menurun gitu kan, dan juga ketergantungan kita menurun, wah itu alarm lo gitu loh.
Pertama,
produktivitas. Kenapa produktivitas? Karena utang itu kan harus bayar bunga dan cicilan.
Benar.
Nah, ya, kalau pemerintah mengeluarkan atau membiayai berbagai macam belanjanya dengan utang, rumus sederhananya, maka penerimaan negara tuh harus naik.
Iya, gitu ya? Itu sebetulnya.
Itu modal, antara modal yang dikeluarkan dengan return kan, itu kalau di korporasi kan ONR, ROI.
Return on investment.
Return on investment gitu. Artinya kalau belanjanya ditambah 10 mestinya ada penambahan penerimaan lebih dari itu gitu, karena kalau enggak tekor gitu. Nah,
benar.
Itu yang terjadi dalam perekonomian kita kan sekarang tekor.
Tekor. Kita sudah mencapai nembus 4 triliun utang kita.
Kalau itu kan utang pemerintah.
Utang pemerintah.
Ini kan utang itu secara agregat kan ada dua, utang pemerintah dan utang
swasta.
Utang pemerintah ada luar negeri atau ada dalam negeri.
Okay.
Nah, utang swasta itu ada swasta korporasi, ada BUMN. Nah, ini datanya simpang siur, nggak karu-karuan.
Nggak, data aja nggak benar ya.
Jadi sebenarnya total itu berapa? Yang pasti lebih dari 7.000 triliun kalau kita jumlahkan utang negara.
Semuanya itu.
Pemerintah saja sudah 5.000 triliun. Jadi kalau kita lihat outstanding misalnya di dalam dokumen APBN itu kan perkiraan nanti akan sekitar 4.772 triliun. Nah, pada September itu outstanding September 2017 kemarin, outstandingnya itu sudah 3.128 triliun, dan utang luar negerinya kan sekitar 172 miliar ya sebenarnya. Artinya sekitar kalau kursnya masih pakai kurs 13.500 saja, itu sudah 2.322 triliun. Artinya kan sudah ditambah SBN tadi, surat berharga negara, dan utang luar negeri, misalnya kalau kita lihat dari jumlah ini, 3.000 sama 2.000 lebih itu sudah 5.000 sihnya gitu.
Iya.
Kan catatan pemerintah masih 4.000 gitu kan.
Oh, salah berarti iya. Ngitungnya ya. Hitungannya pemerintah, hitungannya Bu Eni ya.
Nah, utang swasta itu 172. Artinya kalau dengan kurs yang sama 13.500-an berarti kan sudah
hampir 200
2.322
triliun.
Berarti 2.389. Jadi selisihnya memang sedikit utang swasta dengan utang pemerintah untuk luar negeri, tetapi yang agak anomali itu swasta kan mulai 2015 itu ngerem. Jadi swasta tadinya kan jor-joran juga utang luar negeri.
Terus dia mulai ngerem ya.
Ya, tumbuhnya dulu bisa double digit namanya di 2014 misalnya. Kan 2014 itu utang swastanya masih tinggi sekali gitu kan.
Sebetulnya ya kalau kita ngomong dari sisi ini saya baca juga ekonom Alexander Hamilton 1781 bilang utang pemerintah kita jumlahnya tidak berlebihan sesungguhnya adalah hutang pemerintah jika jumlahnya tidak berlebihan sesungguhnya adalah sebuah rahmat gitu. Maksudnya utang memang rahmat, diperlukan pemerintah.
Iya, rahmat dong Mbak Nadia, orang harusnya untuk biaya itu kurang tetapi ada tambahan pembiayaan kan kalau utang yang produktif kan. Jadi tadinya nggak bisa bangun jalan, nggak bisa bangun infrastruktur, dengan adanya utang kan bisa nambah gitu kan, nambah percepatan dari pembangunan infrastruktur.
Mbak ini bilang ini nggak produktif ya karena pendapatan kita nggak sejalan gitu, nggak naik.
Nggak produktif, pertama ukuran agregatnya ya tadi keseimbangan primer. Nah kenapa keseimbangan primer itu bisa negatif? Karena ketika pemerintah belanjanya lebih ditambah dengan utang tadi, ternyata peran dari stimulus fiskal, peran stimulus fiskal itu kan bagaimana dari belanja pemerintah itu berdampak peningkatan investasi, termasuk juga peningkatan konsumsi rumah tangga gitu kan, dan juga peningkatan kinerja ekspor gitu kan. Nah ternyata kalau kita lihat 2017 kemarin kan stagnan di 5% gitu
kan.
Tapi tidak ada akselerasi. Jadi nambah utang 3 tahun terakhir ini kan besar-besaran kan, tapi akselerasi dalam pertumbuhan ekonomi tidak ada, sehingga tax ratio kita juga turun malahan gitu loh.
Iya, benar,
jadi
benar,
pendapatan
benar.
Pemerintah malah turun. Nah, jadi wajar kalau penambahan utang itu justru menimbulkan tadi tekor tadi, karena utangnya bertambah, investasi pemerintah bertambah, tapi penerimaan negara justru turun.
Malahan. Kalau dari dulu sampai sekarang sejarahnya kan ada yang bilang tuh kita menanggung beban hutang di masa lalu.
Cari hutang untuk tutup lubang karena untuk mencicil ya, untuk mencicil bunga dan cicilan utang sebelumnya itu diambil dari utang baru gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan diantaranya memang mengurangi produktivitas, produktivitas dari utang,
itu
termasuk
masalah.
Juga investasi yang sekarang dilakukan ini returnnya belum bisa dirasakan sekarang.
Iya kan? Benar.
Jadi,
itu
infrastruktur yang dibangun sekarang ini kan nggak ujuk-ujuk langsung menumbuhkan pertumbuhan ekonomi sekarang.
Iya, gitu. Nasi nanti. Jadi Mbak ini sebetulnya ya kalau dalam perhitungan ekonomi itu sampai pada titik mana sih utang itu nggak membebani negara dan menggadaikan masa depan anak cucu kita nanti gitu?
Ya kita belajar yang sukses mengelola utang misalnya ya. Jadi kan ada beberapa negara juga yang tidak semuanya gagal mengelola utang. Jepang termasuk yang utangnya tinggi berhasil. Korea Selatan juga sukses kan. Dengan dia dapat pinjaman dari Amerika setelah merdeka gitu.
Produktif kan? Banget gitu berarti Korea Jepang ya.
Korea Jepang gitu kan, ini contoh-contoh sukses. Tapi yang paling lebih pahit dari Indonesia juga banyak, Zimbabwe misalnya,
Sri Lanka. Jadi apa yang harus dilakukan?
Pakistan itu negara-negara Afrika yang memang secara ini notabene itu sumber dayanya memang sangat terbatas gitu kan.
Kita mesti belajar dari negara yang maju dari aspek mananya aja tuh Mbak Eni?
Produktivitas dari utang. Jadi bagaimana utang misalnya seperti di Jepang itu utang sangat produktif sekali karena industrialisasi terutama pertumbuhan high teknologinya gitu kan, dan penggunaan dari utang itu memang untuk benar-benar investasi di sektor real gitu. Jadi antara dia membayar interest bunga atau bunga utang dengan pendapatan dari modal yang dia investasikan untuk pembiayaan pembangunan itu lebih besar gitu kan, sehingga untung gitu kan. Makanya di Jepang gini rasionya rendah, pendapatan per kapitanya sangat tinggi, termasuk Korea Selatan sekarang menjadi negara industri yang akan menyusul gitu kan, menyusul Jepang gitu.
Tapi kita sudah melakukan upaya-upaya bukan untuk itu ke sana? Udah
komitmennya sudah ada, tapi persoalannya kan selama ini selalu dalam hal implementasi. Jadi komitmen untuk melakukan pembangunan infrastruktur juga sangat kencang sekali gitu kan, tetapi implementasinya rubuh gitu kan, implementasinya banyak persoalan-persoalan infrastruktur yang tidak sesuai dengan kebutuhan investasi di berbagai macam daerah gitu. Sehingga orang tetap saja wait and see untuk investasi di Indonesia.
Itu yang perlu jadi perhatian dari ini, enggak henti-hentinya kayak orang-orang kayak Mbak Eni dari Indef itu memberikan masukan terus sama pemerintah ya, agar tetap konsisten gitu ya. Komitmennya.
Ini Indef kebetulan nanti siang ini preskon mengenai utang ini. Jadi kita agak membahas memang judulnya menggugat produktivitas utang.
Mantap, nanti kita pantau dari sini. Makasih banyak Mbak Eni ya. Sukses. Iya, demikianlah Mitraidoa, kita telah mendengarkan bagaimana pandangan dan pemikiran Ibu Eni Sri Hartati. Beliau adalah Direktur Indef.